Գլուխ 28-րդ. Հավիկը և խաղաղ օվկիանոսյան ակլորը. Ռեպորտյոր Պերսիցկին եռանդուն կերպով պատրաստվում էր մեծ մաթեմատիկոս Իսահակ Նյուտոնի 200-ամյա հոբելյանին. Աշխատանքի թեժ պահին ներս մտավ գիտություն և կյանքի ստիոպան. Նրա ետևից քարշ էր գալիս մի չաղ քաղաքացուհի.
«Լսեցեք, Պերսիցկի», ասաց Ստյոպան. «Այս քաղաքացուհին ձեզ մոտ է եկել գործով. Եկեք այստեղ, քաղաքացուհի. Այս ընկերը ձեզ կբացատրի»։
Ստյոպան ծիծաղելով փախավ։
«Հմ», հարցրեց Պերսիցկին։ «Ինչ կասեք»։
Մադամ Գրիցացուևան դա նա էր։ Իր քնքշանվաղ աչքերը հառեց ռեպորտյորի վրա և լուրում մունչ մի թուղթ մեկնեց նրան։
«Այդպես», ասաց Պերսիցկին։ «Ընկել է ձիու տակ, պրծել է մի թեթև վախով. Ինչում է բանը»։
«Հասցեն»,
աղերսագին խնդրեց այրին։
«Չի կարելի հասցեն իմանալ»։
«Ում հասցեն»։
«Ո Բենդերի»։
«Ես որտեղից իմանամ»։
«Այն ընկերն էր ասում, որ դուք գիտեք»։
«Ես ոչինչ չգիտեմ»։ «Դիմեցեք հասցեների սեղան»։
«Բայց մի գուցե հիշեք, ընկեր, դեղին կոշիկներով»։
«Ինքս էլ դեղին կոշիկներով եմ. Մոսկվայում 200,000 մարդ դեղին կոշիկներով են ման գալիս. Գուցե ուզենաք իմանալ նրանց հասցեները»։ «Այդ դեպքում խնդրեմ, ես ամեն տեսակ աշխատանք կթողնեմ և կզբաղվեմ այդ գործով. Կես տարուց հետո դուք ամեն բան կիմանաք»։
«Ես զբաղված եմ, քաղաքացուհի»։
Բայց այրին, որը մեծ հարգանքով լցվեց դեպի Պերսիցկին, քայլում էր նրա ետևից միջանցքում, և ոսլայած ներքնած գեստը խշխշացնելով կրկնում էր խնդրանքը։
«Սրիկա Ստյոպա»,
անցավ Պերսիցկու մտքով։
«Դե լավ, ես նրա վրա բաց կթողնեմ հավիտենական շարժման գյուտարարին, նոր կտեսնեմ, թե ոնց վեր-վեր կթռչի»։
«Դե ես ինչ կարող եմ անել»։
Ջղայնացած հարցրեց Պերսիցկին, այրու առջև կանգ առնելով։
«Ես որտեղից կարող եմ իմանալ քաղաքացի Օ Բենդերի հասցեն։ Ես նրան տակով նանող ձին եմ, ինչ է, թե կառապանը, որի մեջքին նա խփեց իմ աչքի առջև»։
Այրին պատասխանում էր անորոշ քրթմնջոցով, որից կարելի էր ջոկել միայն «ընկեր» և «շատ են» բառերը։ Ժողտան պարապմունքները արդեն վերջացան, գրասենյակ ու միջանցքները դատարկվեցին, ինչ որտեղ գրամեքենան ավարտում էր էջի տպագրությունը։
«Պարդոն, մադամ, դուք տեսնում եք, որ ես զբաղված եմ»։
Այդ խոսքերով Պերսիցկին անհետացավ զուգարանում։ 10 րոպե այնտեղ ման գալուց հետո նա ուրախ զվարթ դուրս եկավ։ Գրիցացուևան համբերությամբ յուպկաներն էր շորորում երկու միջանցքների անկյունում։ Պերսիցկու մոտենալուն պես նորից խոսել սկսեց։ Ռեպորտյորը կատաղեց։
«Ահա թե ինչ, մորաքույր»,
ասաց նա։
«Թող այդպես լինի. Ես ձեզ կասեմ, թե որտեղ է ձեր Օ Բենդերը. ուղիղ գնացեք միջանցքով, հետո աջ թեքվեք և դարձյալ գնացեք ուղիղ. այնտեղ մի դուռ կլինի. հարցրեք Չերեպեն Նիկովին. նա պետք է որ իմանա»։
Եվ Պերսիցկին գոհ իր մոգոնացով այնպես արագ չքվեց, որ ոսլայած այրին չհասցրեց լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ։ Մադամ Գրիցացուևան յուպկաները կարգի բերելով գնաց միջանցքով։ Ժողտան միջանցքները այնքան նեղ ու երկար էին, որ գնացողները ակամայից արագացնում էին քայլերը։ Ուզածը տանցորդով կարելի էր իմանալ, թե որքան է անցել նա։ Եթե նա քայլում էր փոքրինչ արագացրած քայլերով, նշանակում է հենց նոր է սկսվել նրա երթը։ 2 կամ 3 միջանցք անցածները միջին վարգ էին զարգացնում։ Իսկ երբեմն կարելի էր տեսնել գլխապատառ վազող մարդու, նա գտնվում էր 5-րդ միջանցքի փուլում։ Իսկ թափով 8 միջանցք անցած քաղաքացին արագության մեջ հեշտ ու հանգիստ կարող էր մրցել թռչունի, մրցաշավի ձիու և աշխարհի չեմպիոն վազող Նուրմիի հետ։ Մադամ Գրիցացուևան աջ թեքվելով սկսեց վազել։ Պարկետը ճռճռում էր։ Արագ քայլերով նրան ընդառաջ էր գալիս երկնագույն ժիլետով և մորեգույն կոշիկներով թխահեր մի մարդ։ Օստապի դեմքից երևում էր, որ այս ուշ ժամին ժողտուն այցելելը կապված էր կոնցեսիայի արտակարգ գործերի հետ։
ըստ երևույթին տեխնիկական ղեկավարի պլանների մեջ չէր մտնում Սիրուհու հետ հանդիպումը։
Այրուն տեսնելուն պես Բենդերը շուռ եկավ և առանց ետ նայելու պատի երկարությամբ գնաց։
«Ընկեր Բենդեր»,
բղավեց Այրին հրճվանքով։
«Այդ ո՞ւր»։
Մեծ կոմբինատորը քայլերը արագացրեց։ Արագացրեց և Այրին։
«Սպասեք, բան եմ ասելու»,
խնդրում էր Այրին։ Բայց խոսքեր չէին հասնում ոստապի լսողությանը։ Նրա ականջներում արդեն երգում և սուլում էր քամին։ Նա սլանում էր չորրորդ միջանցքով, ցատկոտում երկաթյա ներքին սանդուղքների բացվածքների վրայով։ Իր Սիրուհուն նա թողեց միայն արձագանքը, որ երկար ժամանակ կրկնում էին նրա համար սանդուղքի աղմուկները։
«Շատ շնորհակալ եմ»,
փնթփնթում էր Օստապը 5-րդ հարկում նստած։ «Ռանդեվուի ժամանակ է գտել. ով է այստեղ ուղարկել այդ կրակոտ տիկնոջը? Ժամանակն է լիկվիդացնելու կոնցեսիայի մոսկովյան բաժանմունքը. Թե չէ մեկ էլ տեսար միայնակ հուսարը եկավ մոտս. Այն է մոտորով»։ Այդ պահին մադամ Գրիցացուևան Օստապից 3 հարկով, 1000 դռնով և մի դյուժին միջանցքներով բաժանված տակի յուբկայի փեշով սրբեց կարմնատակած երեսը և սկսեց որոնումները։ Սկզբում նա ցանկանում էր շտապ գտնել ամուսնուն և նրա հետ բացատրվել։ Միջանցքներում վառվեցին աղոտ լամպեր։ Բոլոր լամպերը, բոլոր միջանցքները ու բոլոր դռները միանման էին։ Այրին սարսափեց։ Նա ցանկացավ հեռանալ։ Ենթարկվելով միջանցքային պրոգրեսիային, նա սլանում էր հետ սետե ուժեղացող արագությամբ։ Կես ժամ անց արդեն հնարավոր չէր կանգ առնել։ Նախագահությունների, քարտուղարությունների, տեղկոմների, կազմբաժինների և խմբագրությունների դռները դղրդյունով թռչում, անցնում էին նրա մեծածավալ մարմնի երկու կողմերով։ Վազելիս նա իր երկաթյա յուբկաներով դեսուդեն էր շպրտում կոթուկների աղպամանները։ Աղպամանները կաթսայական աղմուկով գլորվում էին նրա հետքերով։ Միջանցքների անկյուններում գոյանում էին պտուտահողմեր և ջրապտույտներ։ Շրխկում էին բացված օդանցքները։ Պատերին տրաֆարետով նկարած ցուցամատերը խրվում էին խեղճ ճամփորդուհու մեջ։ Վերջապես Գրիցացուևան ընկավ ներքին սանդուղքի հարթակը։ Այնտեղ մութ էր, բայց Այրին հաղթահարեց վախը, վազեց ներքև և քաշեց ապակեպատ դուռը։ Դուռը փակ էր։ Այրին ետ վազեց, բայց ինչ-որ մեկի հոգատար ձեռքով փակվել էր նաև այն դուռը, որով նա հենց նոր անցել էր։ Մոսկվայում սիրում են դռները փակել։ Հազարավոր շքամուտքեր ներսից մեխված են տախտակներով, և 100,000 քաղաքացիներ իրենց բնակարաններն են անցնում ետևի դռնով։ Վաղուց անցել է 18 թվականը։ Վաղուց արդեն աղոտ հասկացողություն է դարձել բնակարանի վրա հարձակվելը։ Չքացել է տնային պահպանությունը, որ անվտանգության նպատակներով կազմակերպել էին կենվորները։ Լուծվում է փողոցային շարժման պրոբլեմը, կառուցվում են վիթխարի էլեկտրակայաններ, գիտական մեծագույն հայտնություններ են արվում, բայց չկա մի մարդ, որն իր կյանքը նվիրի փակ դռների պրոբլեմը լուծելու։ Ով է այն մարդը, որ լուծելու է կինեմատոգրաֆների, թատրոնների և կրկեսների առեղծվածը։ 3,000 մարդ 3 րոպեի ընթացքում կրկես են մտնելու մի փեղկով բացված միակ դռնով։ Մնացած 10 դռները, որոնք հատկապես շինվել են ժողովրդի հոծ բազմություններ թողնելու համար, փակ են։ Ով գիտե, թե ինչու են փակ նրանք։ Հնարավոր է, որ 20 տարի առաջ կրկեսի ախորից գողացել են վարժեցրած մի ավանակ, և այդ օրվանից ահուդողով բռնված դիրեկցիան փակում է հարմար մուտքերը ու ելքերը։ Կամ միգուցե օրերից մեկ օր միջանցուկ քամին բռնել է օդի նշանավոր արքային, և փակ դռները արքայի սարքած սկանդալի հեռավոր արձագանքն է միայն։ Թատրոններում և կինոներում հանդիսականներին դուրս են թողնում փոքրիկ խմբերով, իբր խռնումներից խուսափելու համար։ Խռնումներից խուսափելը շատ հեշտ է, բավական է միայն առատորեն բացել ունեցած դռները, բայց դրա փոխարեն ադմինիստրացիան բռնի ուժ է գործադրում։ Կապելդինները ձեռք-ձեռքի բռնած կենդանի պատնեշ են սարքում, և այդ կերպ հասարակությանը կես ժամից ավել պահում են պաշարված վիճակում։ Իսկ դռները, դեռևս պավել առաջինի օրոք փակված դռները, մինչև օրս էլ փակ են։ 15,000 ֆուտբոլասերներ, հավաքական Մոսկվայի կտրիչ խաղով գրգռված,
ստիպված են դեպի տրամվայը գնալ այնքան նեղ ճեղքի միջով, որ թեթևակի զինված մի զորական կարող է այդտեղ պահել 40,000 բարբարոսի, երկու պաշտպանողական աշտարակ զորավիկ ունենալով. Սպորտային ստադիոնը կտուր չունի, բայց մի քանի դարպասներ կան. Բաց է միայն դռնակը, կարելի է դուրս գալ միայն դարպասները ջարդելով. Յուրաքանչյուր մեծ մրցությունից հետո դարպասները ջարդում են. Բայց սրբազան տրադիցիաները պահպանելու հոգատարությամբ ամեն անգամ դրանք նորոգում և պինդ փակում են։ Եթե արդեն ոչ մի հնարավորություն չի լինում դուր կախելու, այդ լինում է այն ժամանակ, երբ կախելու տեղ չի լինում, գործի են դրվում ամեն տեսակի գաղտնի դռները. Առաջին՝ արգելափակոցներ, երկրորդ՝ ուղեփակեր, երրորդ՝ շուրջ տված նստարաններ, չորրորդ՝ արգելիչ մակագրություններ, հինգերորդ՝ թոկեր։ Արգելափակոցները շատ տարածված են հիմնարկություններում, նրանցով փակում են հարկավոր աշխատակցի մոտ գնալու մուտքը։ Այցելում վագրի պես քայլում է արգելափակոցի երկարությամբ, ջանալով նշաններով իր վրա հրավիրել ուշադրությունը։ Այդ բանը միշտ չի հաջողվում, բայց միգուցե այցելուն օգտակար կյուտ է բերել, միգուցե ուզում է պարզապես եկամտահարկ վճարել, բայց արգելափակոցը խանգարեց, գյուտը մնաց անհայտ, և հարկը մնաց չվճարված։ Ուղեփակը գործադրում են փողոցում, այն դնում են գարնանը աղմկոտ մագիստրալի վրա, իբր մայթի նորոգումը մեկուսացնելու համար, և աղմկոտ փողոցը միակնթարթում ամայանում է։ Անցորդները իրենց ուզած տեղերն են գնում ուրիշ փողոցներով, նրանք ստիպված են լինում օրական մի ավելորդ կիլոմետր քայլել։ Բայց թեթևաթև հույսը չի լքում նրանց, ամառն անցնում է, տերևները թոշնում են, իսկ ուղեփակը դեռ կանգնած է, նորոգում չի արված, փողոցն էլ ամայի է։ Շուրջ տված պարտեզային նստարաններով փակում են մոսկովյան պուրակների մուտքերը, որոնք շինարարների զայրացուցիչ անփութության հետևանքով պինդ դարպասներ չունեն։ Արգելիչ մակագրությունների մասին կարելի է մի ամբողջ գիրք գրել, բայց դա հիմա հեղինակների պլանի մեջ չի մտնում։ Այդ մակագրությունները լինում են երկու կարգի՝ ուղակի և անուղակի։ ուղակիների թվին կարելի է դասել, մուտքը արգելվում է, կողմնակի մարդկանց մուտքը արգելվում է, մուտք չկա։ Այդ օրինակ մակագրություններ երբեմն կախվում են հենց այն հիմնարկների դռներին, ուր հատկապես մեծ թվով մարդիկ են այցելում։ Անուղակի մակագրությունները ավելի կործանարար են։ Նրանք մուտքը չեն արգելում, բայց եւ այնպես հազվադեպ խիզախը ռիսկանի օգտվելու իր իրավունքով։ Ահա այդ խայտառակ մակագրությունները. առանց զեկուցման ներս չմտնել, ընդունելություն չկա, քո այցելությամբ դու խանգարում ես զբաղված մարդուն։ Այնտեղ, ուր չի կարելի արգելափակոցներ կամ ուղեփակներ դնել, նստարանները շուռ տալ կամ արգելիչ մակագրություններ կախել, այնտեղ թոկ են կապում։ Նրանք ներշնչմամբ կապվում են ամենաանսպասելի տեղերում։ Եթե նրանք կապված են մարդկային կրծքի բարձրության վրա, գործը սահմանափակվում է թեթև վախով և փոքրինչ ջղային ծիծաղով, իսկ կոճերի բարձրության կապված թոկը կարող է խեղդել մարդուն։ Գետնի տակն անցնեն դռները, գետնի տակն անցնեն թատրոնական մուտքերի հերթերը, թույլ տվեք մտնել առանց զեկուցման, աղերսում ենք, հանեք ուղեփակը, որ անհոգ տնային կառավարիչը դրել է իր տակնու վրա արած մայթի մոտ, դեն տարեք շուրջ տված նստարանները, իրենց տեղը դրեք դրանք, պուրակում հենց գիշերն է հաճելի նստել, օդը մաքուր է և գլխումդ հազար ու մի խելոք մտքեր են ծակում։ Մադամ Գրիցացուևան նստած ժողտան հենց մեջտեղում ապակեպատ փակ դռան մոտի սանդուղքին մտորում էր իր այրու բախտի մասին, երբեմն երբեմն ննջում և սպասում էր առավոտին։ Լուսավորված միջանցքից ապակեպատ դռան միջով այրու վրա էր թափվում էլեկտրական լուսամփոփների դեղին լույսը։ Մոխրագույն առավոտը թափանցում էր սանդուղքային վանդակի պատուհանի միջով։ Խաղաղ այն ժամն էր, երբ առավոտը դեռ ջահել է ու անարատ։ Այդ ժամին Գրիցացու և անոտնաձայներ լսեց միջանցքում։ Այրին արագ վեր կացավ և հպվեց ապակուն։ Միջանցքի վերջում փայլատակեց երկնագույն ժիլետը։ Մորեգույն կոշիկները գաջոտվել էին։ Թուրքահապատակի թեթև սոլիկ տղան պիջակի փոշին թափ տալով մոտենում էր ապակեպատ դռանը։
«Սլվլիկ»,
կանչեց Այրին։
«Սլվլիկ»։
Նա շնչում էր ապակու վրա անասելի քնքշանքով։ Ապակին մշուշապատվեց։ Ծիածանային երանք ստացավ։ Մշուշի և ծիածանների մեջ շողշողում էին երկնագույն և ծիածանագույն տեսիլներ։ Օստապը չէր լսում այրու կուկու կանչերը։ Նա մեջքն էր քորում և գլուխը մտախոհ օրորում էր։ Մի վայրկյան ևս և նա կկորչեր շրջադարձի ետևում։ Խեղճ կինը ընկեր բենդեր ճչալով տկտկացրեց ապակուն։ Մեծ կոմբինատորը շուռ եկավ։
«Ա՜»,
ասաց նա, տեսնելով, որ այրուց բաժանված է փակ դռնով։ «Դուք ե՞լ եք այստեղ»։
«Այստեղ եմ, այստեղ»,
խնդրագին կրկնեց Այրին։
«Դե գրկիր ինձ իմ ուրախություն, մենք այնպես երկար չենք տեսնվել»,
հրավիրեց տեխնիկական դիրեկտորը։ Այրին դեսուդեն ընկավ։ Դռան ետևում ցատկոտում էր վանդակ ընկած թռչնակի պես։ Գիշերվա ընթացքում սսկված յուպկաները դարձյալ սկսեցին խշխշալ։ Օստապը բացեց գիրկը։
«Բա ինչու չես գալիս, Հավիկ իմ»։
«Քո խաղաղ օվկիանոսյան ակլորը այնպես հոգնել է փոքր ժողկոմ խորինիստում»։ Այրին զուրկ էր ֆանտազիայից։
«Սլվլիկ»,
ասաց նա 5-րդ անգամ։
«Բաց արեք դուռը, ընկեր Բենդեր»։
«Կամացայ աղջի»։
«Համեստությունը զարդարում է կնոջը»։
«Ինչ արկած հատկոտելու»։
Այրին տանջվում էր։
«Դե ինչ եք ձեզ կտրատում»,
հարցրեց Օստապը։
«Ով է ձեզ խանգարում ապրել»։
«Ինքը գնացել, ինքն էլ հարցնում է»։
Եվ Այրին լաց եղավ։
«Սրբեք ձեր աչիկները, քաղաքացուհի,
ձեր ամեն մի արցունքը մի մոլեկուլ է տիեզերքում»։
«Իսկ ես սպասում էի, սպասում»։
«Առուտուրս փակեցի»։
«Ձեր ետևից եկա, ընկեր Բենդեր»։
«Է, հիմա ինչպես եք ապրում սանդուղքի վրա»։
«Հոչի փչում»։
Այրին հետզհետե սկսեց երկալ, ինչպես վանքի մեծ ինքնաեռ։
«Տաբաճան»,
արտասանեց նա ցնցվելով։ Օստապը դեռ մի քիչ ազատ ժամանակ ուներ։ Նա մատները չրխկացրեց և ռիթմիկ օրորվելով մեղմ երգեց. «Սատանի մի կտոր մեր մեջ է թաքնված, և կանանց հմայքից հրդեհ է բռնկված»։
«Այ դու տրաք ես, հա»,
ասաց Այրին պարը ավարտելուց հետո։
«Ապարանջանը գողացար, ամուսնուս նվերը»։ «Բա աթոռն ինչու տարար»։
«Դուք կարծեմ անցնում եք անձնավորություններին»,
սառը նկատեց Օստապը։
«Գողացար, գողացար»,
պնդում էր Այրին։
«Ահա թե ինչ, աղջի,
ձեր ականջին օղ արեք, որ Օստապ Բենդերը երբեք որևէ բան չի գողացել»։
«Բա թեյքամիչն ով տարավ»։
«Ախ, թեյքամիչը»։
«Ձեր դժվար իրացվող ֆոնդից»։
«Այդ դեպքում կյանքի նկատմամբ ունեցած մեր տեսակետները տրամագծորեն հակադիր են»։
«Տարար»,
կկույի պես կանչում էր Այրին։ «Ուրեմն, եթե քաջառողջ մի երիտասարդ, գավառացի մի տատիկից, փոխարինաբար վերցնում է տկարության հետևանքով նրա համար ոչ պիտանի խոհանոցային մի պիտույք, նշանակում է նա գող է»,
«այդպես կհրամայեք հասկանալ ձեզ»։
«Գող է, գող»։
«Այդ դեպքում մենք ստիպված ենք բաժանվել»։
«Ես համաձայն եմ ապահարզանի»։
Այրին նետվեց դեպի դուռը։ Ապակիները դողացին։ Օստապը հասկացավ, որ գնալու ժամանակն է։
«Գրկելու ժամանակ չունեմ»,
ասաց նա։
«Մնաս բարով, սիրելիս»։
«Մենք բաժանվեցինք, ինչպես նավերը ծովում»։
«Օգնեցեք»,
գոռում էր Այրին։ Բայց Օստապը արդեն միջանցքի ծայրումն էր։ Նա բարձրացավ լուսամուտի գոքը, ծանրորեն թռավ գիշերվա անձրևից դեռ խոնավ գետնին և թաքնվեց ֆիզկուլտուրային փառահեղ այգիներում։ Այրու ճիչերի վրա եկավ արթնացած պահակը։ Նա դուրս թողեց կալանավորուհուն, տուգանք սպառնալով։